Pəhləvi şahlıq rejimi 57 il İrana hökmranlıq etmişdir, keçmişə qayıdıram. İkinci Dünya Müharibəsindən sonraki illərinə. Müharibə çoxlarını didərgin həyatı yaşamağa məcbur etmişdi. İnsanlar öz ev eşiklərinə yenicə qayıtmışlar və həyatı davam etdirmək üçün bərpa işləri ilə məşğul idilər. Amma hər gün onlara yeni böhran yaranırdı. Hökumətin xidmətində olan başıboş ləqəbi ilə tanınan Şəban Cəfərinin başçılıq etdiyi xuliqan dəstə vəhşi öküzlər kimi şəhəri dolaşırdı. Hökumətin xuliqanları şaha dəstək olaraq müsəddiqə qarşı şüarlar səsləndirirdi. Şah ölkədən qaçmışdı və o gün tarixdə 28 Murdad dövlət çevrilişi ilə yadda qaldı. Bugündə İran şahının ölkəyə və xalqa xəyanətinin növbəti səhifəsi yazıldı. Sonralar o gün 57-ci günəş ilinin qışında İslam inqilabının fidanı köklərindən birinə çevrildi. O illərdə xalq tərəfindən ilk dəfədir seçilən hökumət müsəddiq hökuməti idi. Bir az da geriyə qayıdıram. Hitlerin intihar etməsindən sonra müttəfiqlər İranı işğal etdilər və 3-cü Reyxstagı himayə etdiyinə görə Rizə şahı sürgün etdilər. Onun oğlu Məhəmməd Rizanı taxta oturtdular. Rizə şah oğlunun əksinə olaraq savadsız idi və hakimiyyət dövründə sadəcə öz zati istedadları və bilikləri ilə şəraiti qiymətləndirirdi. Lakin onun qiymətləndirmələrinin arxasında tədbir və dərakə olmadığından bəzən faciə ilə nəticələnirdi. Elə onun nasistlərə meyilli olması da bu qəbildən idi. Rizə şah təsəvvür edirdi ki, nasistlər dünyaya hakim olacaqlar, ona görə də öz taleyini onların taleyinə düyünlədi. Nasizmin suqutu Rizə şahın suqutu ilə nəticələndi. Məhəmməd Rizə şah tac qoyduğu gündən Amerika və İngiltərənin İran siyasətlərinə müdaxilələri daha da aşkar xarakter aldı. Onların İranı nəzarətə almaları həm də Sovet İttifaqının kommunist ideologiyasının İrana nüfuzuna qarşı yönəlmişdi. Yeni qarətçilər vəziyyəti öz nəzarətlərinə almışdılar. Demokratiya şüarları səsləndirilsə də, mənafeləri tələb etdikdə hər şeyi qurban verdilər və yalanları üzə çıxır. Müsəddiq hükümətinin təşkil olunması onların hədəflərinə zidd idi. O illərdə İran hökuməti şahlıq usulu ilə idarə olunurdu və baxmayaraq ki, bütün güc strukturları şahın nəzarətində idi, ancaq görüntü xatirinə xalqın səsi və şahın təsdiqi ilə baş nazir seçilirdi. Məhəmməd Müsəddiq 1952 ilə 53-cü illərdə baş nazir vəzifəsində idi və 15 ay ərzində İran neftini milliləşdirən layihəni qəbul etdirməklə əcnəbilərin İran xalqının sərvətlərinə müdaxilələrini məhdud bir müddət üçün olsa da kəsmişdi. Onun xalq arasında geniş tərəfdarı var idi. Lakin onunla şah arasındakı ixtilaflar müsəddiqin öz vəzifəsindən kənarlaşmasına səbəb oldu. Növbəti dəfə o bir daha xalqın dəstəyi ilə daha əzmkar şəkildə meydana gəldi. O, baş nazir postunu daha çox əski mübariz dostu Ruhani Ayatullah Kaşaniyə borclu olsa da, müsəddiq sonralar Ayatullah Kaşani layiqincə də diqqətə almadı və ondan uzaqlaşdı. Baş nazirliyinin ikinci mərhələsində o öz səlahiyyətlərini artırmağı qərar aldı və elə bu da onun ruhanilər və Ayatullah Kaşanidən uzaqlaşması ilə nəticələndi. Hətta Ayatullah Kaşaninin bir çox müxalifləri və yaxınları həbs etdirildilər. Amma bu arada şah və onun müttəfiqləri hamıdan çox narazı idilər. Çünki bir daha monarxiya diktatorisi ilə ortaq cəhəti olmayan bir hökumətə dözməli idilər. Onlar müsəddiq hökumətinin xalq bazasına görə başqa hərblərə əl atmalı oldular. Belə ki, dövlət çevrilişi planını masa üzərinə qoydular. Həmən il İngiltərədə Churchill baş nazir vəzifəsinə keçdi və Amerikada Roosevelt prezident seçildi. Qısa zamanda 19 avqust dövlət çevrilişi ssenarisini start verildi. Bu planın İngiltərə tərəfindən hazırlandığına kimsə şübhə etmədi. Əgər müəyyən şübhələr var idisə, o da 2 il öncə həmən illərə aid gizli sənədlərin İngiltərə dövləti tərəfindən yayılması ilə aradan qaldırıldı.